Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs varam sākt Saeimas ārkārtas sēdi. Dienas kārtībā mums ir viens jautājums. Valsts prezidents likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu noteiktajā kārtībā ir iesniedzis likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, un Saeimas prezidijs ierosina šo likumprojektu nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies ir runāt Jānis Ādamsons, lūdzu. Ādamsona kungs nav zālē. Lūdzu, jums vārds, lūdzu.
Augsts godātais prezidijs, cienījamie kolēģi. Mēs it kā dzīvojam demokrātiskā un tiesiskā valstī. Tas tiek piesaukts vietā un nevietā, bet demokrātijas principi lielāko tiesu netiek ievēroti. Saimā visu nosaka vairākums. Pēdējā gada pagājuši cīnoties pret oligarhiem un par tiesiskumu vērtībām. Šajā cīņā Latvija un tās iedzīvotie ir zaudējuši. Tie, kurus dēvē par oligarhiem un tiesiskumu pretiniekiem, pašlaik nav pievārts. Bet tie, kuri ir stājušies viņu vietā, ir daudzkārt ciniskāki un bezkaunīgāki. Mēs esam atgriezušies 90. Gados, gan ekonomiskās attīstības, gan sociālās aizsargātības ziņā. Un pats galvenais pēc politiskā kultūras līmeņa. Tāpat kā 90. Gados, katreiz, kad toreiz valdojušajām labajām partijām vajadzēja novērst uzmanību no kārtējām pazudušajiem Latvenergo 3 miljoniem, Bankas Baltijas krīze vai pedofīlijas skandāli, lietā tika likta nacionālā jautājuma kārts. Politiķi sāka runāt par latviešu interešu aizstāvību un cīņu ar nelatviešiem. Bet kāpēc par to runāt? Kur gan interesē tāda sīkuma? Mums taču ir krievu draudi. Demokrātija un tiesiskums Latvijā tiek piesauktas vietā un nevietā. Bet demokrātijas principu lielāko tiesu netiek ievērota, īpaši 11. Saimā, kad vairākums pat nemēģina ieklausīties opozīcijas priekšlikumos un noraida tos pat neapspriežot. Izcilais zinieks un sociāldemokrāts Jānis Rainis savā laikā teica, ka latviskā Latvijā demokrātija visiem. Arī mēs iesaimies par valsti, kurā vairākums neapspiež mazākumu tiesības. Vairāk nekā 180 tūkstoši cilvēku parakstījās par referendumu rīkošanu, ne tāpēc, ka viņi ir pret latviešiem vai pret latviešu valodu. Viņi parakstījās tāpēc, ka viņi iesaist pret labajiem politiķiem, kuri tikai pēdējo mēnešu laikā vien vainojumi pie krīzēm Karaibankā ar Baltiku un arī neveiksmīgā konkursā ar pasažieru vilcieniem. Un vēl viņi iesaist pret labējo partiju nacionālo politiku. Vairāk nekā 180 tūkstoši parakstu. Tas ir trauksmes signāls, kaut kas ir jāmaina. Nepieciešama diskusija, bet brīdis, kad to vajadzēja darīt, diemžēl palaist garām. Tieši saskaņas centrs mēģināja uzsākt dialogu par problēmām, kuras sasāpējušas Latvijas sabiedrībai. Bet vairākums ar nebijušu augstprātību atteicās pat apspriest valodas likuma grozījumus, kur pamatā Eiropas pieredze un Eiropas principu politikai attiecībā pret mazākumu tautībām. Ir Ziemassvētku laiks, un, kolēģi, pietiek tracināt Latvijas cilvēkus, gan tos, kuri pārstāv mazākumu tautības, gan latviešu. Tāpēc jaunajā gadā saskaņas centrs novēl attapties un padomāt, vai tiešām esam demokrātiski un tiesiski valsts. Mēs esam savas valsts patrioti, un mums rūp Latvijas nākotne, jo šī zeme, kur dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Pēdējo 20 gadu laikā labējie ir pieļaujuši desmitiem kļūdu ekonomikas, finanšu un sociālā jomā. Drīz visiem kļūst skaidrs, ka viņi ir pieļaujuši arī desmitiem kļūdu nacionālajā politikā. Tāpēc šodien mēs nepiedalīsimies šajā farsā un saskaņas centrs atstāja šo zāli.
Paldies. Aplaus. Pretī ir pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars, lūdzu.
Paldies. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pēc tik emocionāli skaista notikuma, protams, ir ļoti grūti sakoncentrēties, runāt pa lietu, bet es mēģināšu. Nacionāla apvienība, protams, aicina noraidīt grozījumus un nedot tās tālākai skatīšanai komisijās. Noraidījis Saeima ir daudz likumprojektus, arī dažādas atvesmes grozījumu piedāvājumus, taču šoreiz situācija ir īpaša. Faktiski tas ir spļāviens sejā tiem latviešiem, kas jau reiz ir piedzīvojuši divvalodību 50 gadu garumā, bet bez iespējām nobalsot pret. Faktiski ar agresīvu no ārzemēm finansētu kampaņu ir pieteikta atklāta cīņa pret Latvijas valstiskumu. Brīvā valoda konkurencē latviešu valoda nevar konkurēt ar krievu valodu, kurā runā 100 reižu lielāks pasaules iedzīvotājs skaits. Oficiāla divvalodība nozīmētu faktisku atteikšanos no latviešu valodas kā Latvijas neatkarības pamata, un tā būtu Latvijas pārkrievošanās pabeigšana. Protams, ka divvalodība Latvijā nebūs. Tā nebūs nekad. Tas ir tas, kas šodien būtu jāpasaka visām valsts augstākajām amatpersonām. Latvijā vienmēr būs tikai viena oficiālā valoda, un tā ir latviešu valoda. Līdz ar to nav vairs runa par šī priešlikuma saturisko jēgu, bet par to, ka lielai Latvijas iedzīvotāju daļai ir likts noticēt nekad neīstenojamai un ar Latvijas vārdu nesavietojamai idejai. Tā ir bīstama darbība, kas ir vērsta arī pret nacionālo drošību. Šī darbība ir finansēta no ārvalstīm, un laika rāmī saskaņot ar citām līdzīgām kampaņām Ukrainā un Dienvidosetijā. Latvijā šo kampaņu īstenot palīdzēja vietējie aģenti, tai skaitā no parlamentā plaši pārstāvētā saskaņas centra, arī galvaspilsētas un citu pašvaldību vadītāji. Latvijas valsts institūcijas faktiski ir izmantots un iesaistījušās cīņā pret pašu valsti. Kā šodien spekulē, ka pretvalstisko kampaņu esot izraisījis priekšlikums par to, ka Latvijas valsts finansētajās skolās ar laiku būtu jāmāc tikai valsts valodā. Tā, kā tas notiek normāli visās pasaules valstīs. Pat visabsurdāko ideju, atkārtojot pietiekoši daudz reižu, atradīsies kāds, kas tam noticēs. Taču Nacionālās apvienības redzējumā divvalodības kampaņas pamatā ir pavisam citi cēloņi, skaitā divi. Pirmkārt, tā ir Latvijas okupācija 1940. Gada 17. Jūnijā, tā ir sekojoša nelikumīga kolonizācija un gada desmitiem īstenot pārkrievošanas politika. Otrakārt, tā ir līdšanējā Latvijas valsts vadītāja nespēja stingri īstenot latviskas Latvijas politiku un dot nepārprotams signālu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu saliedēšanās un draudzīgi kopā dzīvošana ir iespējama tikai uz neapstrīdamiem latviešu valodas un kultūras dominantas pamatiem. Godātie kolēģi, Nacionāla apvienība piekrīt valsts prezidentam, ka plānotais referendums ir antikonstitucionāls, un mūsuprāt valsts līdzekļi tā īstenošanai nav jāpiešķir. Ja tomēr referendums notiks, tad Latvijas iedzīvotājiem jābalso pret ne jau tāpēc, lai parādītu, ka esam vairāk, bet lai dotu vērtējumu arī līdšanējam valstiskās politikas trūkumam nacionālos jautājumos. Būs jābalso pret referendumā, lai iestātos par latvisku Latviju. Un šodienas balsojums, lai ir kā signāls, ka pretlatviskas idejas Latvijā nav un nebūs apspriežams. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai valsts prezidenta likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu noteiktajā kārtībā iesniegtais likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas Satversmē tiktu nodots visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 60, atturas 1, likumprojekts komisijā nav nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 4 frakciju un deputātu 4 iesniegumus, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas kārtības ruļu 144. Pantu 2. Daļu ir iesniegti lūgumi nolasīt ziņojumu par balsošanas motīviem pēc balsotņu rezultātu paziņošanas likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Tātad, kā pirmais šādi iesniegumi ir iesniegts Saeimas deputāts Jānis Upinieks. Lūdzu jums vārds.
Godātie kolēģi, es sākšu ar citātu no likumprojekta par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē un aicinu ikvienu no jums ieklausīties un aizdomāties par to, vai jūs spētu teikt šādus vārdus. Es, Jānis Upenieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un kā latviešu, tā krievu valodas, kā vienīgās valsts valodas. Un tagad arī otrā versija, kura cerams, kā tāpat kā pirmā versija, ko tikko nolasīja, no šīs tribīnas skan pirmo un pēdējo reizi. Ja Jāņis Upinieks vstupāja v dolžnost deputāta Saeima pred narodom Latviju kļan uzbīt vierniem Latviju ukrepļāt jejo suverenitēti kak latiškie, tak ruskie jazikā, kak jedinstvenī gosudarstvenī jazikā. Nu, es šāds vēras tu nekad, nu, nekad nevarētu nodot, un ceru, ka tas nebūs jādara arī nevienam no jums. Jo Latvijā ir un būs tikai viena valsts valoda – latviešu. Jautājums ir vairāk nekā absurds, un, diemžēl, jāatzīst, ka mūsu kaimiņu valsts Igaunija kārtējo reizi ir mums solīta priekšā, jo tur vienkārši bez jebkādas auklēšanās. Šāds jautājums dienas kārtībā vienkārši nav. Gan Igaunijas prezidents, gan sabiedrība var nebaidoties izteikt savu viedokli par krievu valodu, pilnībā izslēdzot, ka tā varētu kļūt par otru valsts valodu. Un jautājums par piedalīšanos vai nepiedalīšanos referendumā vispār ir liekas. Ikvienam latvietim ir jāiet un jāpauž savu nostāju balsojot pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Paldies!
Paldies Upinieku kungam, tomēr aicinu no Saeimas tribīnas runāt valsts valodā. Vārds motivācijas nolasīšanai Slavatai Ābūtiņai.
Cienījamie kolēģi, latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, ir Latvijas neatkarīgas valsts pamats. Latvija ir nacionāla valsts. Satversme nosaka valsts būtības pamatprincipus, un tie ir Latvija ir neatkarīga un demokrātiska, Teritorija ir nedalāma un vara piedara tautai. Latviešu ir vienīgā valsts valoda. Grozījuma priekšlikums iesniegts par normu, kura izteic, ka kas tieši ir Latvijas republika. Līdztekus pārējiem satversmes pamatprincipiem latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda izsaka mūsu valsts esības jēgu. Ja latviešu valoda vairs nebūtu vienīgā valsts valoda, tā kļūtu pavisam cita valsts. Kuras pamatā būtu citi principi un citi priekšnoteikumi. Atbalstīt šādus grozījumus nozīmē piekrist būtiski jaunas un atšķirīgas valsts veidošanai. Pēc šodienas lēmumu nobalsošana par grozījumiem satversmē var notikt. Tādēļ ikvienam, kas vēl spriež vai nepieciešams tajā piedalīties, ir jāizlasa iesniegtie grozījumi un jāsaprot, ko šīs izmaiņas varētu nozīmēt ikvienu pilsoņu dzīvē. Izmaiņas nozīmētu, ka ikvienam pilsonim, kurš grib būt līdzdalīgs savas Latvijas valsts pārvaldē, ir obligāti jāprot krievu valodu. Jo grozījumi paredz, ka gan valsts, gan pašvaldību darbs notiktu gan latviski, gan krieviski. Tas radikāli mainītu kopš neatkarības atgūšanas Latvijas sabiedrībā iesakņojušos tradīciju, ka jebkuras svešvalodas zināšanas, tajā skaitā jebkuras mazākumtautības valodas zināšanas, izglītotam pilsonim ir vēlamas. Bet ne obligātas. Pasaulē nav citas valsts, kur iespējama latviešu valodas izaugsme. Ja atteiksimies no iedzīvotāja vairākuma valodas kā vienīgās valsts valodas un Latvijas republikas jēgas, Latvijas nācija, kā iznīcībai lemta, būs jāraksta tautas sarkanās grāmatas bezcerīgajā nodaļā. Ikvienam Latvijā tam ir jābūt saprotamam. Mazākuma tautība atšķirīgo identitāšu saglabāšana nav pretrunā, ar mūsu valsts kopīgo pamatu. Grozot satversmi valodas jautājumā, mēs grozītu
mūsu valsts, mūsu Latvijas vēsturi. Ik viens tautas priekšstāvis dod solījumu, kur tiesiskais saturs ir ar aktīvu rīcību stiprināt latviešu valodu, būt lojālam satversmes pamatprincipiem, neveicot darbības to grozīšanai. Vienotības saimes deputāti nosoda mēģinājums apšaubīt Latvijas valstiskumu pamatu, paust nelojalitāti konstitūcijas pamatiem un sašķelt Latvijas tautu. Tādēļ vienotība balsoja pret šiem grozījumiem. Vienotības frakcija aicina visu tautību Latvijas pilsoņus balsot pret, pret krievu valodu kā otras valsts valodu, ikvienam piedaloties tautas nobalsošanā. Savukārt, kā otra augstāka amatpersona, es no šīs tribīnes varu uzvērēt, ka lai ko es darītu, lai ar ko es nodarbotos, es varu apsolīt, ka latviešu valoda vienmēr būs vienīgā valsts valoda mūsu valstī, mūsu Latvijā. Lai Dievs svētī Latviju!
Paldies Ābaltiņas kundzei, vārds motivācijas nolasīšanai Inesē Liebiņai Egneri.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, atbilstīgi Latvijas Republikas satversmes 78. Pantam, Saeimas izlemšanai šodien bija nodots 187378 balstiesīgo Latvijas Republikas pilsoņu satversmes grozījuma projekts, kur mērķis ir piešķirt krievu valodai otras valsts valodas statusu. Zatlera reformu partijas frakcijas deputāti iestājas par Latvijas Republikas satversmē nostiprināto Latvijas valsts pamatu, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda sākotnēji nebija iestrādāta Latvijas Republikas satversmes normu tekstā. Satversmes 4. Pants stājas spēkā šajā esošajā redakcijā 1998. Gadā. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka tika pieļauta divu vai vairāku valsts valodu pastāvēšanu Latvijas valstī. Gluži pretēji, satversmes tēviem latviešu valodas kā Latvijā kā nacionālas Eiropas valsts valodas vērtība bija pašsaprotama. Latvijas republika ir dibināta kā nacionāla valsts, un to veidojuši latvieši un Latvijā dzīvojošās mazākumtautības plecu pie pleca. Arī Latvijas valstiskums tika atjaunots latviešiem un mazākumtautībām, kopā iestājoties par demokrātiskas valsts vērtībām un padomju režīmu sagraušanu. Un tieši latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, visiem Latvijas iedzīvotājiem, arī mazākumtautībām, kas jau 20. Gadsimta 20-30. Gados Latvijā bija ceturtā daļa no iedzīvotājiem, ir ielikta valsts dibināšanas šūpulī kā kodols, kam jāsaliedē sabiedrību un jāveicina kopīgu saprašanos vienam ar otru. Kā mūs visus šogad valsts svētkos 18. Novembrī uzrunāja Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, jā, pagātne ir devusi daudz iemeslu sarūktinājumam, taču nākotne prasa izlīdzināšanos un kopīgu darbu Latvijas labā. Tas ir ierakstīts valsts integrācijas programmās, bet lai to sasniegtu, ir jāsaprot līdz prāta un sirds dziļumiem, ka patriotisms nav ienīst un atgrūst citautiešus, bet darīt to, kas kalpo tautas nākotnei, vai vismaz nedraucēt to darīt citiem. Latvijai ir vajadzīgs izlīgums un kopīgs darbs tādas valsts labā, kur latviešu valoda, kultūra un pati tauta ir drošībā un ir mērķos vienota ar citu tautību pilsoņiem. Zatlera reforma partijas frakcija šodien, kad Saeimas balsojumam sēdes darba kārtībā ir nodots satversmes grozījuma projekts, kur iesnieguši 187378 vēlētāji, balsoja pret minēto grozījumu nodošanu Saeimas komisijām. Ar savu balsojumu pret mēs apliecinājām vienu no svarīgākajiem Zatlera reformu partijas dibināšanas pamatprincipiem. Visi ir mūsējie, kas godā un ciena latviešu valodu. Tādēļ sargājot Latvijas valsts pamatlikumu satversmi un godājot un cienot latviešu valodu, mēs arī aicinām visus, neatkarīgi no dzimtās valodas katrā Latvijas ģimenē, piedalīties sarīkojumā tautas nobalsošanā, un iestāties par mūsu kopīgo Latvijas vērtību, latviešu valodu, paustai savu cieņu un godāt to. Mums jāpārtrauc dalīt Latvijas pilsoņus pēc etniskās izcelsmes, labajos un netik labajos, pareizajos un mazāk pareizajos. Nevaram vairs atļauties neveidot dialogu un krāt aizvainojumu sevī. Latvijas valsts izaugsme šajā globālo izaicinājumu pilnajā laikā ir mūsu visu kopīgs pienākums. Tādēļ šodien, neskatoties uz to, kāda bijusi katra Latvijas pilsoņa sākotnējā motivācija parakstīties par šiem piedāvātajiem satversmes grozījumiem, Zafer Reforma partija aicina nevien latviešus, bet jo īpaši Latvijā visu dzīvojošo mazākumtautību pārstāvis vienoties un nākt talkā mūsu kopīgajai izaugsmei, mūsu kopīgajā Latvijas zemē, mūsu kopīgajā Latvijas tautā un mūsu Latvijas valstī ar vienu mūsu kopīgo latviešu valodu.
Paldies, vārds motivācijai, Zaļo zemnieku savienības frakcijas vārdā Augustam Rigmanim.
Kolēģi, mēs, Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāti, šodien balsojam pret iesniegtajiem grozījumiem satversmē, kuri paredzēja krievu valodai piešķirt otras valsts valodas statusu. Mēs viennozīmīgi uzskatām, ka valsts valodas jautājumos nekāda kompromisa nav iespējami un jebkura piekāpšanās apdraud gan latviešu valodu, gan mūsu valstiskumu. To ļoti labi apzinājies ar mūsu satversmes tēvi, jau 1918. Gadā valsts valodas statusu ieliekot pirmās brīvvalsts pamatos. Vēsture parādīja, cik ātri situācija var mainīties un to nedrīkst aizmirst. Kaut arī pašlaik Latvijas Republikas satversmē valsts valodas status ir nostiprināts pietiekoši, Zaļo zemnieku savienība ir gatava atbalstīt arī vēl lielāku tās konstitucionālu aizsardzību. Apzinoties, ka valodas jautājumā viedokļi daļā sabiedrības ir atšķirīgi, Zaļo zemnieku savienība tomēr uzskata, ka konstruktīvs dialogs tajā ir panākams nevis ar satversmes maiņu, bet gan ar saprātīgu integrācijas politiku. Par nacionālo identitāti un piederību jādomā ikdienā, nevis kampaņveidīgi. Zaļo un zemnieku savienība uzskata, ka referenduma ignorēšana nav pareiza. Tāpēc mēs visus valsts iedzīvotājus aicinām piedalīties un balsot pret krievu valodu kā otro valsts valodu. Šajā referendumā latviešu valodai jāuzvar tik pārliecinoši, lai to sadzirdētu visā pasaulē. Tieši tāpēc Zaļo zemnieku savienība saka, 1 miljons balsu savas valodas un nacionālās pašcieņas atbalstam būs vislabākā atbilde tam, kādu mēs redzam Latvijas nākotni.
Paldies. Līdz ar to visi ārkārtas plenāras sēdes jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vērts saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski šajā ārkārtas sēdē nav reģistrējušies sekojoši deputāti. Valērijs Agēšins, Jānis Ādamsons, Boris Cilēvičs, Irina Cvetkova, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dūklavs, Andrejs Elksniņš, Marjana Ivanova Jevsējeva, Aleksandrs Jakīmovs, Viktors Jakovļevs, Nikolais Kabānovs, Jānis Klaušs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Janīna Kursīta Pakula, Jeļena Lazareva, Igors Meļņikovs, Sergejs Mirskis, Vladimirs Ņikonovs, Nikita Ņikīforovs, Vitālijs Orlovs, Igors Pimenovs, Sergejs Potapkins, Vladimirs Reskājs, Ivans Ribakovs, Dmitrijs Radionovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Sakovskis, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Juris Viļums, Ivars Zariņš, Valdis Zatlers, Mihails Zemļinskis un Igors Zujevs. Neviens no šiem, acīm redzot, nav zālē. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu, bet tā kā mums ir arī izsludināta kārtējā sēde, tad mēs arī varam turpināt un uzsākt mūsu 22. decembra kārtējo Saeimas sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Elksniņš, Gešins, Zariņš, Radionovs, Ivanovievs, Sējev ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar SIA Latros transnaftas vada Polocka Ventspils esošās tehnoloģiskās naftas buferu naftas īpašuma tiesībām. Tad šis pieprasījums ir iesniegts līdz 12:00 un deputātiem ir bijis pieejams no 14:00, tātad viņš ir iekļaujams šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izslēgt no 22. decembra sēdes darba kārtības likumprojekta atjaunojumās enerģijas likums, kurš ir skatāms Saeimas kārtības ruļa 39. panta kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav un darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 22. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā papildus lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 5 deputātu Zaķes, Miltēnu, Drovietis, Čigāns un Ābiķa iesniegumu ar lūgumu mainīt 22. decembra sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu civil procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad pret darba kārtības maiņu ir pieteikusies runāt deputātē Irina Cvetkova, lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, jau trešo reizi vienotības deputāti lūdz izslēgt jautājumu par grozījumiem civilprocesā no Saeimas sēdes dienas kārtības. Es konstatēju, ka visus tos lūgumus, ka pirmais parakstītājs ir parakstījis Zaķekungs. Zaķekungs, es tiešām aicinu paskaidrot, ka dēļ jau trešo reizi šos grozījumus jūs nevirzat izskatīšanai. Un ar kādiem argumentiem jūs pierunājat savus kolēģus no pārties parakstīt šo lūgumu? Tagad nedaudz statistikas. Sieva Bauskas namsaimnieks, klientu pārāds par komunāliem pakalpojumiem jau pārsniedza 200 000 latus. Novembra beigās pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks klientu parādi par komunāliem pakalpojumiem sasniedza 18,5 miljonus latus. No minētas parādas summas aptuveni 4 miljoni latu bija apkūras parādi, vairāk nekā 2 miljoni parāds par ūdenī, bet pārējo summu veidoja mazākais parāds saistības par citiem pakalpojumiem, no kuriem lielākas summas ir ap 200 000 latu. Un lai sektoru iedzinieku apkūres parādus un tādiet nodrošinātu apkūres pieslēgšanu visos mājokļos, uzņēmums oktobra sākumā aizņēmēs DNB bankā 5 miljonus latus. Pēc Latvijas pašvaldību savienības informācijas vairāk nekā 40% no iedzīvotājiem nevar laiku samaksāt par siltumu. Un kopējais parāds Latvijas iedzīvotāju par apkuri jau ir sasniedzis 30 miljonus latus. Es atļaušos izteikt pateicību Latvijas pašvaldību un apsaimniekotāju vārdā, vienotības deputātiem, par to, ka tie ar savu rīcību veicina pašvaldību uzņēmumu un apsaimniekošanas uzņēmumu zaudējumu palielināšanos milzīgos apmēros un to loģisku novēšanu līdz faktiskai maksātnespējai. Vienotības deputāti, kur pēkšņi pazūda jūsu valstiska domāšana?
Paldies par pieteikusies un darba kārtības izmaiņām. Pieteikusies runāt deputāti Lolita Čigāne.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, patiešām ir tā, ka uzkrāto komunālo un apsaimniekošanas parādu apjoms ir ļoti, ļoti smaga problēma. Un, diemžēl, ir tā, ka vissmagāk tā nogulstās tieši masturīgo un godprātīgo maksātāju maciņos. Ir tā, ka iepriekšējā desmitajā saimā bija izveidota mājokļu apakškomisija, kurai bija jāmeklē šīs te problēmas komplekss risinājums. Šī apakškomisija paļāvās uz to, ka piedāvātais salīdzinoši ļoti šaurais risinājums tiek nodots juridiskās komisijas rīcībā, kas tad meklēs risinājumu. Mājokļu apakškomisija, kuru vadīja, starp citu, saskaņas centra deputāts, ar šo jautājumu kompleksi nenodarbojās un kompleksi to nerisināja. Tāpēc mēs šobrīd esam nonākuši situācijā, kur juridiskā komisija patiesi ir meklējusi risinājumu, bet šis risinājums šobrīd ir nepilnīgs. Vispirms tāpēc, ka šo risinājumu var salīdzinoši ļoti viegli apiet, otrkārt tas dod priekšrocību lielajiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, bet nenodrošina iespēju atgūt tieši apsaimniekošanas parādus. Tas nozīmē, ka šobrīd mājokļu apakškomisijai, kuru atkal vada saskaņas centra deputāti, kas cerams to darīs ļoti prasmīgi, ir jāmeklē komplekss risinājums. Man ir prieks, ka juridiskajā komisijā šobrīd ir izveidota darba grupa, kurā ir deputāti, kas aktīvi grib nodarboties ar šīs problēmas risināšanu un aktīvi strādās pie tā, lai risinājumu atrastu kompleksā veidā, lai parādus piesaistītu gan konkrētam nemaksātājam, gan konkrētam īpašumam, lai neliktu ciest prātīgiem maksātājiem, kas bieži vien ir tieši pensionāri. Un es gribu teikt, ka šobrīd jau ir mehānisms, kas ir paredzēts, ir iespējams veikt maza apmēra prasības. Diemžēl apsaimniekotāji šīs te maza apmēra prasība iespēja tiesās pret parādniekiem nepilnīgi izmanto. Tā kā es aicinātu visus cilvēkiem, par kuru tiesībām jūs iestājaties, skaidrot šīs te juridiskās iespējas. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai veiktu izmaiņas 22. decembra saimas sēdes darba kārtībā un izslēgtu no tās likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, 42 darba kārtība nav grozīta. Tā, nākamais darba kārtības jautājums lēmuma... Saimas redzīs ir saņēmis arī deputātu Dzintaru Rasnečēnu ar Cilinsku, Dzintaru Kudumu, Raivu Dzintaru un citu iesniegumu ar lūgumu mainīt 22. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Nikolai Kabānavu atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļu sastāvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 22. decembra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par deputātu Nikolai Kabānavu atsaukšanu un astot parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļu sastāvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 28 atturas nav. Darba kārtība grozīt, lēmumu projekts iekļauts. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimas prezidijas ierosina deputātu Dūklava, Brigmaņa, Bērziņa, Klaužiņu, Ševskas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas 8, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu krājai aizdevu sabiedrību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu kredītu reģistra likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts cieņām dienestu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu komerces likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Tā ir lūgums Tautsaimniecības komisija lūdz likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbildīgu un noteikti Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, kā līdzatbildīgu komisiju, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru tika nodots juridiskai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka atbildīgā ir juridiskā komisija. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts cieņām dienestu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jura Viļuma iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 20. decembra līdz 22. decembrim. Saeimas prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Tātad frakcija padomi ir vienojusies, ka Saeimas rudens sesija tiktu slēgta 23. decembrī un ziemas sesija tiktu atsākta 9. janvārī. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas rudens sesijas slēgšanu un ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pretēturis nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījumi. Tātad deputātu Vējuņa, Auguļa, Sežanta, Eigima, Vucāna, Bērziņa un citu pieprasījums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par Nacionālās bankas, Latvijas hipotēku un Zemes banku pārdošanu. Pieprasījumu komisijas vārdām. Kurš runā pieprasījumu komisijas vārdām? Kalniņkungs, kurš runā pieprasījumu komisijas vārdā par pieprasījumu? Kādam ir jāziņo par pieprasījumu? Ja nav referenta, tad nākamais darba kārtības jautājums ir deputātu Elksniņa, Gešina, Zariņa, Radionova, Ivanovas, Jevsejevas un citu iesniegtais pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar Siela Trostrans naftas vada Polocka Ventspils esošās tehnoloģiskās naftas bufernaftas īpašumu tiesībām. Tātad deputāti ir lūguši atzīt šo pieprasījumu par steidzamu un ir lūguši vārdu steidzamības pamatojumam. Tātad vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godējamie deputāti, cienējamie saimnes priekšsēdētāja kundze. Uz doto brīdi es vēlētos vērst jūsu uzmanību tam, ka tiešām Latvija ir parlamentāra republika un šajā gadījumā ir iespējama saimas kontrola attiecībā uz izpildvaras darbībām. Sabiedrībā ir aktualizējis jautājums par Ventspils naftas valsts kapitāla daļu privatizācijas pamatnoteikumos norādītās, nenorādītās, precīzāk naftas savvaldā izmantotās bufernaftas neminēšana kā privatizācijas objekta, kā arī pastāvošie strīdi starp Latrostrans un Baltkrievi uzņēmumu attiecībā uz konkrētās naftas piedrību. Pašreizējā situācija rada virkni jautājumus, kurus manā skatījumā ir jāatrisina valdības līmenī un valdības vadītājiem būtu jāsniedz paskaidrojumi, kāpēc līdz šim brīdim valdība nekādā veidā nav veicinājusi iesaistīšanos minētajā tiesvedības procesā un neaizsargāja valsts īpašuma tiesības uz minēto īpašumu, kura aptuvenā vērtība ir no 50 līdz 80 miljoniem latu. Šai situācijā, es domāju, godējami deputāti ir jāatzīst minēto pieprasījumu par steidzamu, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka tiesvedība minētajā procesā turpinās, valsts bezdarbība šajā jautājumā ilgst jau vairākus gadus, un gadījumā, ja šī situācija netiks atrisināta tiesiski, tad mēs zaudēsim iespēju ietekmēt kaut kādā veidā, gan piemēram jauno bērnudārstu celtniecību, gan arī citu valstī svarīgu un vitālu jautājumu risināšanu. Līdz ar ko, godējami kolēgi, es lūgtu atzīt minēto pieprasījumu par steidzamu un attiecīgi to arī virzīt. Paldies.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par to, vai atzīt šo pieprasījumu par steidzamu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar Siela Atrostrans naftas vada Polocka Ventspils esošās tehnoloģijas naftas bufernaftas īpašuma tiesībām atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 50 atturas 2 pieprasījums par steidzamu nav atzīts, tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtības jautājums deputāta Vējuņa, Auguļa, Sežanta, Eigima, Vucāna, Bērziņa un citu pieprasījums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par Nacionālās bankas, Latvijas hipotēku un Zemes banku pārdošanu. Pieprasījumu komisijas vārdām. Deputāts Ojārs Kalniņš.
Šo jautājumu pagājušajā nedēļā bija balsojums un komisija to noraidīja. Tad man lūgums būtu arī balsot pret šo pieprasījumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Raimondam Vējunim.
Cienījamā saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pēdējā mēneša laikā, protams, Latvijas sabiedrību ir satricinājusi situācija ar Kraibanku un slēdzot Kraibanku ir izmaksāti garantēta atlīdzība, kas valstī radījusi pašreizajā brīdī zaudējumus. Protams, mēs varam cerēt uz to, ka pārdodot banku, mēs atgūsim daļu naudas. Tai pašā laikā mēs valdībā pieņemam lēmumus par Latvijā pēc oficiāliem datiem pelnošas bankas, Latvijas hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģiju, banku paredzot sadalīt sešās daļās un pārdodot. Un kas interesantākais šajā situācijā ir, ka šī pārdošana ir plānota jau sākotnēji ar zaudējumiem, kas var svārstīties no pāris 10 miljoniem līdz pat 100 miljoniem. Un tad, protams, rodās jautājums, kā visus šos zaudējumus, kas radīsies pārdošanas rezultātā, kā mēs viņus kompensēsim. Kas ir tie līdzekļi, kas tiks ieguldīti, lai sektu šos zaudējumus. Un, diemžēl, uzklausot pieprasījumu komisijā, uz kuru bija ieradies ekonomikas ministrs, kas, diemžēl, vēl nav paspējis iepazīties ar konkrēto situāciju konkrētajā jautājumā, diemžēl, netika sniegtas atbildes. Runājot par hipotēku un zemes banku, vienmēr tiek pieminēts, ka šī apņemšanās pārdot banku ir ierakstīta aizdevuma līgumā un vienošanās ar Eiropas komisiju un Starptautisko valūtas fondu paredz to, ka hipotēku banka ir jāpārdot. Jā, tur tas ir ierakstīts, bet tai pašā laikā tur nav ierakstīts tas, ka banka ir jāpārdot ar zaudējumiem. Un jebkurā gadījumā vienmēr mēs esam uzsvēruši, ka gan Starptautiskais valūtas fonds, gan Eiropas komisija ir organizācijas, ar kurām var runāt par tām lietām, kas ir ierakstītas konkrētajā vienošanās, ja mainās lietas apstākļi, ka mēs varam arī mainīt vienošanās saturu. Un jāatzīst, ka šajā diskusijā ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju, diemžēl, laikam tie cilvēki, kas sarunājās, nespēja izdarīt izmaiņas šajā vienošanās, un rezultātā šis punkts joprojām ir bijis un palicis. Tas kādā reiz parāda to, ka īstenībā Latvijas Nacionālo interešu aizstāvība sarunās gan ar valūtas fondu Eiropas komisiju nevienmēr tiek nostādīta pienācīgā līmenī, un tas, ka uz šīm sarunām visbiežāk dodās ierēģi, nevis politiskās amatpersonas, liecina par Latvijas valsts attieksmi pret šo jautājumu svarīgumu. Un, manuprāt, risinot šos jautājumus ir jāpiedalās nevis ierēģiem, kuru darbs neapšaubām ir vajadzīgs valstī un vajadzīgs arī sarunās ar dažādām finanšu institūcijām, bet tomēr, lai pieņemtu šos politiskos lēmumus, ir nepieciešama aktīva amatpersonu, augstāko amatpersonu iesaistīšanās. Runājot par hipotēku un zemes banku, protams, nedrīkst nepieminēt faktu, ka ministru prezidents, pieņemot un piedaloties lēmumu pieņemšanā par hipotēku bankas pārdošanas stratēģiju, tomēr mūsuprāt ir bijis interešu konfliktā. To viņš ir atzinis šajā nedēļā nepiedaloties balsojumā par tālākajām rīcībām ar hipotēku un zemes banku. Tātad īstenībā šeit ir jautājums par to, cik korekti 1. Novembrī pieņemot lēmumu par pārdošanas stratēģiju bija ministru prezidentam piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tas, protams, ir jautājums mūsu tiesību sargājušām institūcijām, lai viņas izvērtē premjera iespējamo amatpersonu, kā amatpersonas pārkāpumu. Līdz ar to pieprasījumu komisijā mēs īstenībā neguvām atbildes uz šiem jautājumiem, ko ZZS deputāti bija uzdevuši ministru prezidentam, un tāpēc lūdzam atbalstīt ZZS pieprasījumu ministru prezidentam, lai ministru prezidents sniedz konkrētas, korektas atbildes uz pieprasītajiem jautājumiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, kā jau Vējaņa kungs norādīja, diemžēl pieprasījuma komisijas sēdes laikā mēs nesaņēmām nepieciešamās atbildes, kuras tika uzdotas ministru prezidentam. Pēc šīs komisijas sēdes es arī palūdzu finanšu eksperts, lai viņi izanalizē to situāciju un tās atbildes, kādas tika uzdotas ministru prezidentam un uz kurām centās sniegt šīs atbildes uz šiem te jautājumiem finanšu ministrs Vilkungs. Jautājums pirmais. Kāds precīzi tik dots uzdevums neatkarīgiem konsultantiem izstrādājot hipotēku bankas pārveides plānu? Atbilde nekonkrēta.
nav dokumentāli pierādījumi par uzdevumu apjomu un būtību. Tāpat nav atbildes, kāpēc tieši konkurējošās SEB bankas saistītais uzņēmums, CIA IBS, SEB Enskilda, tiek izvēlēts par neatkarību konsultantu, un vai tā bija finanšu ministra, iztapšana kaut kādiem saviem bijušiem zviedru kolēģiem. Tāpat šajā atbildē nav dots arī Hipotek bankas pārveides vadības grupas sastāvs. Nemaz nerunājot ar kādiem Eiropas komisijas darbiniekiem, konkrēti notika šīs konsultācijas. Jautājums numur 2. Vai neatkarīgā konsultanta izanalizē arī alternatīvas plāns, ko varēja iegūt Latvijas valstī, nebūtu vienošanās ar Eiropas komisiju par Hipotek bankas pārveidu? Atbildi samuģināta, lai noslēptu finanšu ministrijas nelikumību 2010. Gada bankas kapitāla palielināšanu par 70,28 miljonu latu apjomā. Finanšu ministrija tā arī nav pamatojusi detāli, kāpēc nebija iespējams Eiropas komisija pārliecināt 2010. Gadā par kapitāla palielinājumu tieši komerciālām vajadzībām. Tāpēc tālākie uzdevumi konsultantam tiek doti, lai tikai šo neizdarību slēptu un banku sadalītu vai likvidētu, ko arī konsultants labprāt arī ir tālāk attīstījis. Atbildē no pievienots pamatojums ar konkrētiem datiem no izmaksu, risku un juridiskā viedokļa par izvēlētā bankas aktīvu un pasīvu pārdošanas scenāriju. Šajā atbildes daļā, neņemot vērā šodienas realijas pasaules un Eiropas finanšu tirgūs, arī norādījis, ka bankas aktīvu pārdošanas plāns ir uzsākts realizēt. Trešais jautājums. Kāpēc jāsaistās ar Hipotek bankas komercdzeļas pārdošanu, ja saskaņā ar vienošanās Latvija ir laiks līdz 2013. Gada beigām? Vai turpinot darboties vēl 2 gadus valsts neiegūt papildu līdzekļus, ņemot vērā, ka banka pelna? Atbildi vienkārša. 2011. Gada aprīlī iepriekšējā vienošanās ir mainīta. Tieši tāpēc, ka 2010. Gada ieguldījumu finanšu ministrijas bezdarbības dēļ nelikumīgi no Eiropas komisijas regulu viedokļu, un komercdaļas pārdošanai jābeidz līdz šī gada beigām. Atbildē redzams, ka valdība demonstrē nespēju aizstāvēt savas nacionālās intereses un konsekventi realizē visu nelabvēlīgāko scenāriju bankas aktīvu pārdošanā. Tāpat atbildē atklāt parādīgs, ka bankas darbība apzināti tiek bremzēt, par ko jāprasa būt atbildība no bankas akcionāru, padoms un valdes pārstāvjiem. No kādiem līdzekļiem tiek plānots Hipotek bankas pārdošanas zaudējums? Atbildes nav. Ir tikai nekonkrēti mājien uz kādām darbībām bez laika grafikiem, aprēķiniem un prognozēm par zaudējumu apmēru. Taču jau norādīs, ka bankas atlikušais pamatkapitāls būs jāpalielina, bet nav norādes, no kurienes nāk šie finanšu resursi. Vai sarunās ar Eiropas komisiju piedalījās arī Latvijas bankas pārstāvi un vai viņa viedoklis sakrita ar ministru kabinetu pārstāvu pausto? Atbilde arī bija izvairīga, taiskaitā arī komisijas sēdes laikā. Vai ir izstrādāts un apstiprināts Hipotek bankas pārveidē par attīstības banku gadījumam, kad tiek pārdota Hipotek bankas komercdaļa? Atbilde ir šokējoša, jo tikai līdz 2012. Gada 1. Jūlijam ir jāizstrādā plāns Hipotek bankas darbībai pēc komercdaļas atsevināšanas. Plāna apstiprināšanas laiks nav minēts. Cik naudas ir paredzējis ieguldīt attīstības bankas izveidošanai? Kāds ir resursa avots? Atbilde ir ļoti interesanti. Gaidāms jauns finansējums attīstības programmas realizācijai. Un daži secinājumi un priekšlikumu par Hipotek bankas tālāko darbību. Finanšu ministrija 2010. Gadā ir izdarījusi rūpīgas kļūdas, nepanākot Hipotek bankas pamatkapitāla palielināšanu atbilstoši Eiropas komisijas regulām. Tāpēc valsts par šīs bankas tālāko likteni ir nonākusi ķīlnieku lomā. Valdība 2011. Gadā nav meklējusi ceļus, kā 2010. Gadā pieļautās kļūdas labot, bet piekritus Hipotek bankas komercdaļas pātrinātai pārdošanai jau līdz šā gada beigām. Hipotek bankas pārveidošanai par attīstības banku nav izstrādāts plāns. Tas varētu pabeigts tikai nākošā gada otrajā pusē. Taču tam nav paredzēta arī finansēšanas avoti. Hipotek bankas komercdaļas darbība ir daļai paralizēta politiķu nolaidības dēļ, tāpēc vispār brīnums, ka tā ir vēl strādājis ar kaut kādu peļņu.
Pie Eiropas finanšu krīzes ir nepieļaujama valsts Komercbankas nerentabla pārdošana, kas apdraud valsts budžeta stabilitāti, kā arī sekmīga attīstības bankas izveida nākotnē. Saimes deputātiem ir jāuzņemas griba glābt hipoteku banku no valdības bezatbildīgās rīcības un pārtraukt nesaimniecīgās rīcības, kuras valdība nosaigus šī gada aprīlī. Deputātam jāgriež pie tiesību sargājošām iesādēm ar lūgumu pārbaudīt hipoteku bankas komercdaļas bezsaimniecisko pārdošanas procesu, kā arī izvērtēt atsevišķu politiķu ieinteresētību šajā procesā. Valdībai jāpieprasa akcionāru pārstāvi un padomas nomaiņu un valdes attīrīšanu no politisko personu pārstāvniecības, jo tās nav spējušas nodrošināt valsts interešu aizsardzību šajā bankā. Noskaidrojam un saucam pie atbildības būtu arī sarunu vedēji, kas šīs te sarunas vedē ar Eiropas komisiju. Izstrādājums nekavējoši bankas komercdaļas piesaistamo līdzekļu veidu un apjomu, ņemot vērā valsts un pašvaldību un to komerca sabiedrību resursu pārvietošanas iespējas no privātām un nesabilām komercbankām. Un cienījumie kolēģi nobeigumā to, kas arī skar Krājbanku, šo te krīzi, kas ir saistīta ar šo te banku. Jūs ziniet, man vienā ziņā pat pārsteidz gan finanšu ministru uzstāšanās, gan arī ministru prezidentu uzstāšanās publikas priekšā par to, ka kad viņam pašvaldības savienības pārstāv uzdev jautājumu, kurās bankās tad labāk ir turēt šo te naudu, kuras bankas ir droši, tad Latvijas valsts pārstāvs, akcionārs, divās vismaz valstī piederošās bankās pēkšņi pasaka, ka viņš nevar nosaukt šīs te bankas. Jūs ziniet, man grūti stādīties priekšā, ka kāds akcionārs savus naudas līdzekļus izvietot kādā citā bankā. Es 20 gadu garumā tā arī līdz šim neesmu sapratis, kāpēc pašvaldības, valsts budžeta līdzekļi, valsts un pašvaldības uzņēmumu finanšu līdzekļi netiek tiek turēti valstī piederošajās bankās. Kāpēc mēs tādā veidā nestimulējam mūsu ekonomikas attīstību? Tāpēc aicinu atbalstīt šo te pieprasījumu un ļoti gribētu dzirdēt ministru prezidentu uzstāšanos no šīs tribīnas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Imantam Perēniekam.
Godātie kolēģi, dokuments pēc savas būtības, tas, kas tur ir iekļauts, šie jautājumi ir saprotami, korekti un atbalstām vēl jau vairāk tāpēc, kad lielākā daļa no šiem jautājumiem mans paši noformulēti, ko mēs kopā ar Auguļu kungu, kā budžeta un finanšu nodokļu komisijas, deputāti arī izstrādājām un nosūtījām finanšu ministrijai. Arī saņēmām atbildes, varbūt netik īsas, kā tikko kolēģis Adamsons kungs nolasīja, bet jebkurā gadījumā tās bija formāls. Bet nu, jūs taču labi saprotat, es domāju, opozīcijas iesniedzēji, kad pēc principa pozīcija nekad neatbalstīs pieprasījumu ministra kabinetam, tas taču ir skaidrs. Tāpēc ir tāds divējādas sajūtas, kā atbalstu šo iekļauto nepieciešamību noskaidrot patiesību, tāpat laikā neatbalstīt formu, kādā tas tiek darīts. Jāsaka, ka to, ko nu, mēs līdz šim esam veikuši šo izpēti, kas vispār ir noticis, protams, ka daudz lietas, nu tā, maigi sakot, dar uzmanīgu vai bažīgu, jo gan tas konkrētā persona, kura noslēdza ar Eiropas komisiju vienošanos, pēc tam ir pārmetusies citā frontes pusē un noteikti neaizstāv valsts intereses. Tas, kas dara bažīgu, ir veids, kā notiek šis hipoteku bankas, nu, varētu teikt, pārveides process, ja pareizāk sakot, kā tas tiek likts priekšā pārējām frakcijām, tai skaitā Nacionālajai apvienībai, kad praktiski nav iespējams vairs kaut ko grozīt, pieņemt citus lēmumus, jo tiek argumentēts ar to, ka vilciens ir aizgājis, mums nav citas iespējas. Manuprāt, iespējas ir vienmēr. Šobrīd to, ko mēs varam darīt un mēs esam izdarījuši, ir izveidot darba grupu atsevišķi, kas šo jautājumu par iespējamo, es uzsveru iespējamo komerces daļas pārdošanu, vēl tikai lēms, kaut arī valdībā šāds lēmums jau ir pieņemts. Un, kā jau pirms tam kolēģi teica, situācijai mainoties, mums noteikti ir jāpārvērtē šie te šīs uzņemtās saistības un iespējams būtu nepieciešams veikt būtiskas korekcijas. Tātad šī konkrētā gadījumā mēs balsosim pret, bet Nacionāla apvienība uzskata, ka Latvijas valstī ir jābūt valsts komercbankai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Nu, protams, pozīcija jābalso pret, viņa, protams, to var darīt, bet mēs atkal nonāksim tajā pašā situācijā, kā ar Krājbanku. Tātad gadījums ar Hipoteku banku arī satraucoši. Mēs redzam to, ko mēs redzam no tās informācijas, kas mums tiek sniegta, briest kārtējā banka afēra par 100 miljoniem. To, ko mēs lūdzam atnākt mums un paskaidrot un kliedēt šīs šaubas, un tā ir šī pieprasījuma būtība. Ļoti interesants process notiekās ap šo banku. Es pats esmu piedalījies vairākās sēdēs, pats piedalījies arī šī pieprasījuma komisijā. Biju arī aizgājis, mēģināju aiziet uz to komisijas sēdi, kurā tika izskatīts jautājums par Hipoteku un Zemes bankas pārdošanu, kur mani sagaidīja policisti, kuri vispār negribēja laist iekšā, tomēr, kad man izdevās iekļūt šī sēdē, balsot ar savām deputātu tiesībām, un kad es uzdevu konkrētu jautājumu, uz kuru es gribēju saņemt atbildi, un kurš uztrauc mūsu visus, kāpēc šī banka tulītās un tagad par katru cenu ir jāpārdot, konsultants sākas tostīties, un neko konkrētu man pateikt nevarēja. Tiesi, un tāpēc, ka tā vajag, tā būs izdevīgāk. Kad es prasīju, vai jūs varat piestādīt kādas aprēķinas par šo izdevīgāk, viņi nekādas aprēķinas nespēja iedot. Pēc tam pieprasījuma komisijas sēdē, kurā tika izskatīts šis pieprasījums, Es uzdevu, mēģināju atkal uzdot jautājumu, kuru man atkal neatļāva uzdot neskāpēc, un vajadzēja atkal ļoti uzstāt un pajautāt šiem konsultantiem, kas savukārt tanī sēdē bija juridiskie konsultanti, kur teica, ka atbildot uz manu jautājumu, kāpēc mums steidzam ir jāpārdot šī banka, viņi teica, tāpēc, ka to prasa Eiropa. Un tad es paprasīju lūdzu konkrēti, man iedodiet konkrētus punktus, konkrētus normatīvos aktus, kur ir šī Eiropas prasība. Tika nosaukti divi dokumenti. Viens bija banku komunikācijas un otrs restruktūrizācijas komunikācijas dokuments. Es iepazinos ar šiem dokumentiem, palūdzu iepazīties, es tur neatradu nekā tādu, ko Eiropa no mums prasītu. Paprasīju vieniem juristiem arī iepazīties ar šo dokumentu un palūdzu, vai tiešām Eiropa to prasa, viņi to neatrada. Es paprasīju vēl vienam juridiskajam birojam, lai iepazīstās ar šiem dokumentiem, man pasaka, vai tiešām Eiropa no mums steidzami prasa pārdot šo banku, viņi arī neatrada šādu prasību. Nu, redziet, un līdz ar to, ja mēs negribam piedzīvot atkal to pašu epopeju, kas ir ar Krājbanku, lai mums nevajadzētu atkal taisīt kādu izmeklēšanas komisiju un sākt pašiem to, ar to nodarboties, nu, tomēr, varbūt tomēr ir vērts atnākt mūsu varas vīriem un pastāstīt, ko viņi taisās darīt ar šo banku un kāpēc. Tāpēc, kad nejauksim divas dažādas lietas, ar ko parasti notiek spēlēšanās, tie, kas varbūt nav kursā par to, ko prasa Eiropa. Eiropa prasa, jā, viņa saka, vajadzētu sadalīt šo banku, nodalīt nost attīstības daļu no komerces daļas, bet nekur viņa nerunā par to, ka mums tagad pa ātro ir jāpārdo šī banka, kā to iesaka mūsu konsultanti, kuri starp citu ir ļoti cieši saistīti ar kādu citu Latvijas banku, kura visdrīzāk arī iegādāsies šos aktīvus. Tā kā, lai nepalaistu atkal vienu aferu, kur mēs atkal nevarīgi noplātīsim rokas un pateiksim, nu ko to mēs visi lēmumi jau ir pieņemti, tagad nekas cits neatliek kā maksāt. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un izskatīt šo lietu un saprast, kas tas šeit īsti notiekās. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Vējuņa Ogļa Sežana Teigiem un citu pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par Nacionālās bankas, Latvijas Hipoteku un Zemes bankas pārdošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 48, atturas 4, pieprasījums nav atbalstīts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa priekšlikuma par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanu turpināšanu. Tātad nākamais darba kārtības punkts – juridiskās komisijas ierosinājums turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, kur izskatīšana 10. Saimes pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputāte Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, patiešām Ziemassvētku brīnums. Es jau necerēju, ka šogad ziņošu par šo likumprojektu. Saeimas juridiskā komisija šī gada 29. Novembra sēdē izskatījusi 10. Saeima neizskatīto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, kuru sagatavoja ekonomikas ministrija.
Ar šo likumprojektu plānots papildināt civil procesa likuma 594. Pantu un likuma pārējais noteikumu 44. Un 52. Punktus. Ar izstrādātiem grozījumiem tika paredzēts, ka īpašniekam sniegtu pakalpojumu parādu piedziņā būs lielāka prioritāte par zemesgrāmata nostiprinātu hipotēku un būs iespējams piedzīt parādu no ar cīlu apgrūtināta nekustama īpašuma, ja tā vērtība ir zemāka par cīles vērtību. Ministrijas sagatavotu priekšlikumu vidu ir arī ierosinājums uzlabot tiesas spriedumu izpildī, lai komunālu pakalpojumu maksājumu parādu piedzinējis bez papildu motivācijas varētu lūgt tiesu noteikt prasības nodrošinājumu jeb īpašas atzīmes uzlikšanu nekustējumajam īpašumam. Komisijas sēdes laikā notika plaša diskusija un tika piedāvāts atlikt jautājumā izlemšanu un uzdot ekonomikas ministrijai līdz 12. Gada 1. Martam pilnveidot iesniegtos grozījumus, jo piedāvāta grozījuma redakcija nerosina esošu problēmu kompleksā. Tomēr juridiskās komisijas locekļi ar balsu vairākumu lēma turpināt izskatīt minēto likumprojektu un šim nolūkam izveidot darba grupu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu turpināt skatīt likumprojektu grozījumi civil procesa likumā Saeimas kārtības ruļa 39. Panta kārtībā.
Mēs uzsākam debates vārds deputātam Igoram Zariņam.
Kolēģi, šis jautājums, zinām mērā, ir saistīts arī ar iepriekšējo jautājumu par to, kā mēs, cik lielu mērā, esam paši saimnieki savā zemē un cik lielā mērā mums jāklaus kāds cits. Arī šī gadījumā jautājums par šiem grozījumiem, kāpēc viņš ir iestrēdzis. Es ar šo jautājumu nodarbojos, būdams strādājums regulatorā, ļoti krietnu laika posmu. Un diezgan sīvās debatēs panācu to, ka šis jautājums tiek valdība akceptēs un tālāk virzīs uz saimu. Jautājuma būtība ļoti vienkārša. Un kā ir radusies problēma? Problēma radusies no tā, ka mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, kā jūs zinat, kas bija saistīts ar nopietnu hipotekāro bumu pirms tam, liela daļa sabiedrības, kur paņēma hipotekāros kredītus, nespēja par tiem vairs norēķināties. Un rezultātā, lai kaut kādā veidā varētu saglabāt savu īpašumu, nodrošināt savu nepieciešamo naudas plūsmu, viņi vienkārši nemaksā par komunālajiem maksājumiem. Un var atļauties to nedarīt, jo ja viņiem naudas nav, tad vienīgais, no ko viņiem var paņemt, ir dzīvoklis vai šis nekustamais īpašums, kurā viņi dzīvo. Un kur apsaimniekotājs, kuram piegādā siltumu komunālā pakalpojuma sniedzēji, bet šis īpašnieks izmanto visu šīs ērtības un nemaksā par to, jo viņš var atļauties to nedarīt, jo uz šī īpašuma ir uzlikta hipotēka virsū. Un ja kāds mēģinās vērst prasību, tad tas būs pilnīgi bezjēdzīgi. Un tieši tāpēc neviens arī šo prasību nevērš, jo visu naudiņu paņems banka pirmā. Un bankas tagad it kā ļoti uztraucās par šo pasākumu. Viņa saka, ziniet, jūs tādā veidā neļausiet mums realizēt savas tiesības, bet patiesībā pašas bankas šo situāciju ir radījušas un būtu pareiziņām lūgt par to atbildēt. Kāds ir radies? Līdz krīzei paši kārtīgākie komunālo pakalpojumu maksātāji bija tieši tie, kuri bija paņēmuši hipotekāro kredītu. Jo visos hipotekāro kredīta līgumos, nu praktiski visos, es neesmu redzējis nevienu, kurā tas nebūtu, ir paredzēts, kad bez šiem hipotekārā kredīta maksājumiem ir jāmeic arī regulāri komunālajiem maksājumi. Jāapmaksā tad viss, kas saistīts ar šo īpašumu, kas, protams, ir loģiski, jo ja šis kredīta ņēmājs nerūpēsies par savu īpašumu, tad viņš netiks pienācīgi apsaimniekots, šī nekustamā īpašuma vērtība nozīmīgi kritīsies. Un visas bankas tam sekoja rūpīgi līdz krīzei. Un visi maksāja, jo zināja, ka šis īpašums, viņa vērtība ir augstāka nekā šī kredīta vērtība un ir izdevīgi par to rūpēties. Savukārt, krīzes situācija pamainījās, Un kļuva tā, ka principā šis kredīts ir lielāks nekā īpašuma vērtība, līdz ar to cilvēkam zuda motivācija par to cīnīties, jo labāk tad paņemiet no manis šo īpašumu, nekā es jums maksāšu šo kredītu. Savukārt bankas to uzreiz ļoti labi saprata, un tāpēc viņa sāka šo it kā pēdiņās sociāli atbildīgo politiku, ka viņa saka, labi, pat ja jūs mums nemaksājat, jūs dzīvojat tenī dzīvoklī, mēs būsim pret jums iecietīgi. Patiesībā tā ir tāda nu, krokodīla viltība, jo pie esošās likumdošanas sanāk tā, ka šis kredītņēmājs, kas dzīvo šī īpašumā, viņš vienkārši uz sevis uzņemās visus parādus, kas ir. Viņa nekrājas uz banku, viņa nekrājas uz šo īpašumu, bet krājas uz šo naivo nemaksātāju, kurš domā, ka banka pret viņu izturās iecietīgi. Bankai tas savukārt ir ļoti izdevīgi. Viņa gaida šo tirgus situācijas izmaiņu, kad īpašuma vērtība sāks celties, un viņa varēs izlikt laukā šo nemaksātāju un dabūt sev tīru īpašumu, bez jebkurām šīm saistībām, nemaksājot neko par to, kas bija jānomaksā par šo īpašumu rūpējoties visu šo laika periodu, lai viņu uzturētu, kas ir absolūti neloģiski. Un bankas, protams, tagad iestājas par šo, viņas pirmkārt radīs šo situāciju, ilgstoši viņu izmanto un grib, lai viņu varētu turpināt izmantot. Un mūsu priekšlikums ir par to, tomēr, aizdomāties un paskatīties tieši no šīs samitskās puses, jo kas sanāk? Ir tā, ka parāds jau nekur nepazūd. Kādam tad tas viņš jāsamaksā? Šī māja ir apsaimniekota, siltumu par siltumu ir jāsamaksā. Un tagad sanāk tā, ka šie parādi visi krājas, un kurš par viņiem beigās samaksās? Protams, ka samaksās godīgais maksātājs. Tā kā šeit ir runa, vai mēs esam gatavi runāt par kādu sociālo taisnīgumu, par kādu tiesiskumu, ka katram jāizpild ir savas saistības un par to jāatbild, vai nē? Tā kā pāriem no vārdiem uz darbiem, un reāli tagad to varam pierādīt. Paldies!
Paldies, vārdu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, godīgi sakot, es nebūtu runājis šodien, jo cienījamā Čigāns kundze nemēģinātu iztaisīt mājokļa apakškomisiju par grēkās šīs lietās. Es esmu tas saskaņas centra deputāts, kas pagājušajā saimā vadīja šo apakškomisiju. Es to neslēpu un ar to arī lepojos. Godīgi sakot, šī problēma tiešām nav tik vienkārši, kā viņa zīmē oponenti, atbalstītāji, jo tas ir viens no fragmentāriem risinājumiem, kurš tiešām bija plaši diskutēts apakškomisijas darbā. Bija ierosināti arī citi risinājumi, neskatoties uz to, ka šis te, par kuru ir runa šodien, jau ir saņēmis, nu es teiktu tā, likuma projekta formu un veidu. Bet runājot par lietas būtību, jāsaka, ka šeit strīds nav viss pašā problēmā attiecināt šos parādus, šo parādu piedziņu ķīles realizācijas gadījumā uz visiem īpašniekiem, bet problēma ir tā, vai piešķirt šim te, šai te normai atpakaļ, jo, ja tas būtu, un starp citu arī, tas bija tas galvenais strīds starp bankām un parlamentu, viņi bija gatavi samierināties ar to, ka šī norma tiktu ievesta, bet viņa būtu attiecināma tikai uz tiem līgumiem, līzinga līgumiem, kredītlīgumiem, hipotekāriem līgumiem, kas būs noslēgti pēc tam, kad šī norma stāsies spēkā. Šeit problēma nav. Draudz bija tanī, ka, lūk, ja gadījumās parlaments pieņemtu šo te normu civillikumā, tādā gadījumā tas ir būtu draudz, ka tas būtu izskatīts arī satversmes tiesā, kā norma, kas neatbilst satversmes prasībām. Tāpēc es saku vēlreiz, ka šīs risinājums varētu būt pieņemts, domājot par to, par tām sekām un par visu pārējo, bet, lai to pieņemtu, viņu vajag izdiskutēt un var arī padomāt par to, lai tomēr tas, tā problēma nepaliktu karāties gaisā. Es atbalstītu to, lai šis likumprojekts tiktu turpināts izskatīšanā saimā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Godājumie deputāti, saimnes priekšsēdētāji,
Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vairākiem apstākļiem attiecībā uz minētā likumprojekta turpmāko virzību. Pirmkārt, minētais likumprojekts tika atbalstīts juridiskās komisijas sēdē. Tas nozīmē, neskatoties uz to, kāds no mums ir pozīcijā vai opozīcijā, šajā situācijā vinnēja vecais saprāts par to, ka situācija ir jāmaina. Nākamais jautājums godājumie saimnes locekļi ir par to, ka šis risinājums tik tiešām nav ideāls, bet mūsu skatījumā vismaz kaut kādam risinājumam ir jābūt. Un vairāku gadu garumā veiktā diskusija attiecībā uz minētā jautājuma atrisināšanu nekādu saprātīgu un citādu risinājumu nav piedāvājuši. Un es gribētu atgādināt visiem saimnes deputātiem, es neteikšu tā cilvēka vārdu, bet tas tik tiešām bija komisijas sēdē tāds dvēseles kliedziens no koalīcijā esošā viena no deputātiem, kurš teica, ka viņam nav ticība šai valdībai. Un šis dvēseles kliedziens šajā situācijā tik tiešām ir lielā mērā saprotams. Godējamie deputāti, es domāju, ka tajā situācijā, kad valstī ir ļoti liels, pat ņemot vērā šo ekonomisko situāciju un procentuālo iedzīvotāju sadalījumu, ir vienkārši milzīgs parādnieku īpatsvars. Tie ir vairāki 100 000 iedzīvotāji mūsu valstī. Pavisam pēc pēdējiem aprēķiniem ir ap 800 000 valstī ir parādnieku. Šajā gadījumā, godājamie deputāti, likuma mērķis ir aizsargāt minētos cilvēkus, aizsargāt no tām interesēm, kuras attiecīgi lobē Latvijas Republikas teritorijā darbojošās bankas. Šajā situācijā ikviena cilvēka attieksme pret minēto likuma projektu vai minētās situācijas nerisināšanu šodien, nevis piemēram rītdien vai parīt vai pēc 2 vai 3 gadiem, kas būs secinājums un rezultāts tai komisijai, kura darbosies un par kuru iet runa, nekādu regulējumu minētajā jomā neieviesīs. Es domāju, ka likuma mērķis, un tas arī konkrēti ir likumdošanas projektā norādīts, ir pasargāt ne tikai šos parādniekus, bet arī viņu ģimenes locekļus. Likuma mērķis ir pasargāt minētos cilvēkus no tiesu izpildītājiem, atstājot lielāku procentālo sadalījumu attiecībā uz tiem līdzekļiem, ko minētās personas varēs tērēt ģimenes uzturēšanai. Minētā likumprojekta mērķis ir arī pasargāt no banku piedziņām, lai cilvēks varētu vismaz kaut kādā veidā dzīvot tajā vidē, ko viņš ir darbojies. Godājamie kolēģi, es vēlētos norādīt uz to, ka, piemēram, ministru prezidents ir norādījis, ka mūsu valstī nav izpildīti delegējumi no Saeimas 155 gadījumos. Šajā situācijā, godājamie kolēgi, tiek attaisnota šī bezdarbība attiecībā uz izpildu varas rīcību par to, ka ir krīze, par to, ka nav finanšu līdzekļi un ka negribētu cilvēkus pievilt. Vai šī likumprojekta noraidīšana nav tas iemesls, ka tie cilvēki tiek pievilti? Vai tā nav situācija, kad nekādā veidā likumdevējs necenšas to atrisināt? Cik ilgi mēs studēsim šīs grupas un diskusiju klubiņas, kurās viedoklis pēc būtības šajā situācijā būs dažāds un nekāds regulējums netiks piedāvāts. Es domāju, godājamie deputāti, šajā gadījumā mums būtu jādomā par cilvēkiem un jāpanāk tāds regulējums, kur būtu taisnīgs. Paldies!
Paldies, vai Cilinska kungam pietiks ar 12 minūtēm? Jā, pārts deputātam Ināram Cilinskam.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājamie deputāti. Šeit daudz runāja par tiem, kas ņēmuši kredītus un par un pret bankām. Es varbūt gribētu pieminēt citu cilvēku kategoriju, proti tos, kuri nav ņēmuši nekādus kredītus, kuri dzīvo dzīvoklī, kurai ir, teiksim, pieslēgta centrāla apkuri, un kuru kaimiņi nemaksā par šie dzīvokļu apsaimniekošanu, par komunālajiem maksājumiem, un šie parādi krājās uz siltuma piegādātāju, teiksim, un tad atkarībā no tā, kāds ir šis mājas juridiskais status, vai tā ir, teiksim, pašvaldības māja, tad tā ir, nu, bijusī pašvaldības māja privatizētajiem dzīvokļiem, un, vai tā ir, teiksim, kooperatīva māja, un tad faktiski šīs sekas ir dažādas, kas var novest pie tā, ka tai mājai vienkārši atslēdz siltumu, neskatoties, ka tas cilvēks ir maksājis, vai arī, vienkārši šie parādi krājās pašvaldības siltuma uzņēmumam, pašvaldība domā visādas pasākumus, kā to visu apmaksāt, un īstenībā visu šie jautājumi nav atrisināt, un turpinot viņus neatrisināt, problēma var, nu, mēs varam cerēt, ka krīzē beidzoties, tas beigsies viss pats no sevis, bet, nu, kā tā krīze beigsies, to diezgan grūti vēl pateikt, ņemot vērā nestabilitāti pasaulē. Un tāpēc, manuprāt, nebūtu pareizi pat pieņemot, ka šis risinājums varbūt ir ne tas ideāli juridiski pareizākais, ka tur noteikti Čepānas kundze nokritizēs un daudz kam tam varēs piekrist, bet šobrīd noņemt viņu no izskatīšanas nebūtu pareizs signāls. Es domāju, ka gan ekonomikas ministrs iedziļināsies šajā problēmā un nāks daudz precīzākiem priekšlikumiem, un es domāju, ka arī mājokļa apakškomisija, kas īstenībā diezgan daudz iepriekšējā saimas periodā šim jautājumam pieskārās un arī turpinās to darīt šobrīd. Bet tas ir tas iemesls, kāpēc es uzskatu, ka tomēr būtu nepareizi šobrīd šo likuma projektu noraidīt pavisam. Viņš varētu tikt pieņemts pirmajā lasījumā, un es ceru, ka līdz otrajam lasījumam tiks atrast gan juridiski precīzāk risinājumi, gan tādi risinājumi, kas tomēr šo problēmu atrisina. Paldies.
Paldies. Cilēviča kungam pietiek ar 9 minūtēm. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījami kolēģi, man negribētu vienkāršot šo situāciju un rodot par banku lobby un tā tālāk, kaut gan ļoti daudzi cilvēki tā to arī izpratīs, jo deputāti negrib samazināt banku ienākumus un kaut kādā veidā iedragāt banku privilegēto stāvokli. Bet salīdzināsim šos divus kreditorus. Bankas slēdza līgumus ar parādniekiem, izvērtējot riskus. Un līdz ar to bankam jāuzņemā zinām atbildība par šiem riskiem. Tas, ka šobrīd cilvēki nevar samaksāt šos parādus, tā ir banku kļūda. Viņi nepareizi izvērtēja riskus. Attiecībos komunālo pakalpojumu sniedzējiem nekādas izvēles viņiem nebija. Viņam ir pienākums sniegt šos pakalpojumus visiem, dzīvokļu īpašniekiem, mirniekiem un tā tālāk. Un tomēr tie pakalpojumu sniedzēji šobrīd ir daudz nelabvēlīgākā situācija nekā bankas. Patiešām krīze, tas viss ir pareizi, bet jāuzņemas solidāra atbildība. Un es domāju, katram jāatbild par savam kļūdam, arī bankam būtu jāuzņemas savu atbildības daļa. Jo šobrīd sanāk tā, ka bankas ir privilegēta stāvokli, visi maksā, bankas ne, viņi kaut ko zauda. Protams, tur ir daudz sarežģītāka situācija, jo tur viss ir jau sen pārstruktūrēts, tiek izveidotas kompānijas, kas pārvalda šos dzīvokļus, par ko parādnieki nevar samaksāt un tā tālāk, bet tā ir tomēr principa lieta. Un godīgi sakot, tie argumenti, ka kāpēc šis risinājums ir slikts, mani nepārliecināja, ir vajadzīgs kaut kas cits, komplekss un tā tālāk, godīgi sakot, esmu vīlies, jo es gribēju dzirdēt kaut kādus nopietnākus pretargumentus. Nu, vienu nopietnu pretargumentu es tā arī nedzirdēju. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Vai Valaiņa kungam pietiek ar 7 minūtēm? Lūdzu, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, deputāti. Es gribēju akcentēt šajā pie šiem grozījumiem arī tādu būtisku lietu, kas ir, kad šajā tirgu ir arī vairāki spēlētāji. Ir jau ne jau tikai iedzīvotājiem bankas, bet ir siltuma apgādes uzņēmumi, ir šie te pārvaldnieki, kas veic šo naudas iekasēšanu, un problēma jau ir tajā, kad šis pārvaldnieks, viņš vēršās pret iedzīvotāju ar visiem ieročiem, tā kā, kas ir viņa spēkos, dotajā brīdī tie praktiski ir diezgan mazi, jo viņam spieši siltuma uzņēmums iekasēt šo naudu. Pretējā situācijā sanāk tā, ka mājā var tikt atslēgt siltums. Situācijā ar hipotekāriem kredītiem ir tā, ka var nonākt tāda situācija, kad divi dzīvokļi, kuriem šīs hipotekārās problēmas, spēja radīt 24 dzīvokļu mājā tā, kad māja atslēdz siltumu, un tur neviens neko nevar padarīt, un ir gadījumi, kad pārvaldnieku uzņēmumi nobankrotē vienkārši šīs problēmas dēļ, un problēma tiešām ļoti smaga. Un šie grozījumi, viņi varbūt dotajā brīdī nav ideāli, bet viņi noteikti jāskata tālāk, un es aicinu atbalstīt šos grozījumus tālākai skatīšanai. Paldies!
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tie gatavoti reģistrācijas rezultāti. Vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie kolēģi, Saeimas sporta pašu komisija pēdējais sēdē apstiprināja par kapteina 11 Saeimas basketbola komandē Jāņa Upiņika. Tā visi jautājumi saistīti ar basketbola komandu, ar formu pie Jāņa Upiņika. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Jānim Lāčplēsim.
Cienījumie parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi pēc 5 minūtēm 221. Kabinetā Jēkaba ielā preti komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputāta Ilmai Čepanai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, es lūdzu pulcēties pēc dažām minūtēm uz juridiskās komisijas sēdi. Paldies!
Paldies, un es arī vēlos jūs informēt, ka saskaņā jau ar to, kas ir zināms iepriekš, ka šobrīd ārā darbojas Ziemassvētku darbnīca, un šodien noslēdzās tā akcija, kurā jūs visi un saimnes darbinieki bija aicināti piedalīties, tātad ziedot Ziemassvētku dāvanām cilvēkiem, kam neklājas tik labi, tāpat arī šī Ziemassvētku darbnīca darbosies vēl diezgan ilgi, bet ja jums ir vēl man laiks, aicinu jūs jau arī šobrīd, starp brīdī jūs varat iet jau un savas dāvanas sagatavot paši, tā kā tā darbnīca tur būs vēl kādu brītiņu, bet viņa ir arī jau pašreiz atvērta. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies sekojuši deputāti. Jānis Dūklaus nav, Jānis Klaušs nav, Janīna Kursīta Paku nav, Atis Leiņš, Leiņkungs ir klāt, Ingmārs Līdaka ir, Nikita Nikiforovs nav, Dzintars Rasnačs ir, Juris Viļums nav un Valdis Atlērs nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.